Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Venstre-regeringen har fremlagt sin første finanslov, blandt andet med et forslag om et moderne kontanthjælpsloft. Samtidig så åbner statsminister Lars Løkke Rasmussen også op for at ændre på grænsen for, hvornår der skal betales topskat. Og senest er Dagpengekommissionen kommet med forslag om karensdage, samt også større mulighed for optjening af dagpenge, sådan at perioden for at modtage dagpenge kan række ud over de maksimalt 2 år, som er muligt i dag. Hvad mener tænketankene om alt det? Ja, vi spørger direktør Martin Aarup fra CEPOS og analysechef Jonas Schøtjul fra AE-rådet. Og de herrer, de kommer på besøg her i Cordua Steno om godt en halv times tid. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Men vi lægger ud med at lede efter en modtager af ugens fidusbamse. Og som altid, så er I lytter velkommen til at deltage i den proces, og det kan I gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, hvor I også kan kommentere og stille spørgsmål. Men lige inden vi går i kødet på den hjemlige politiske scene, så vil jeg lige gøre en lille note om noget ret interessant i det nærlige udland, nemlig i Sverige. Fordi i morgen, der holder det lille borgerlige allianceparti Kristendemokraterne landsmøde. Og Kristendemokraterne, det er et parti, som faktisk ligger under spærregrænsen i de svenske opinionsmålinger. Men det, der er ved at ske nu, det er, at det her lille allianceparti, Kristendemokraterne, som jo også er en del af det, som nogen kender som decemberoverenskomsten,
Som har en forkortelse, der hedder
DØ, som er jo et besynderligt svensk fænomen. Sådan så en til hver tid siddende regering kan få sin finanslov igennem, selvom man ikke kan opnå flertal for den i parlamentet på normal vis. Og den decemberoverenskomst, den har naturligvis mødt meget kritik fra mange forskellige steder. Og det, der hele tiden har været det interessante ved det, det var, hvornår føler et af de borgerlige alliancepartier sig fristet til at forlade den overenskomst, fordi at det er måske muligheden for, at at man kan komme videre ud af det her politiske dødvande. Og Kristendemokraterne, som jo altså ligger lavt i meningsmålingerne, de har fået ny partileder. Hun hedder Ebba Busch Thor. Og hun har jo sådan indtil videre sagt, at hun ikke vil løbe fra den her decemberoverenskomst, som hendes forgænger Göran Hägglund var med til at lave. Men hun er under pres, fordi partiet er ved at simpelthen ligge for lavt i målingerne.
Hvor lavt ligger de?
Ja, de ligger sådan på 3%, og de skal over de 4 for at kunne blive inde. Og det, som alle jo godt ved, det er, at det parti, der åbner for ballet omkring, kunne man måske se nogle ændringer i svensk indvandrer- og flygtningepolitik, så er der bingo. Og det har det lille parti her luret. Og der begynder man nu at tale åbent om, at man bliver nødt til at sætte et antal på, hvor mange flygtninge Sverige kan tage. Og de seneste tal fra Sverige, det viser jo, at man kan risikere at komme op på 400.000 på et år. Og det kan Sverige simpelthen ikke fysisk, eller det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Man er oven i Køben nu begyndt at overveje, at der er ledige celler i fængslerne, som flygtninge kan komme ind og bo i. Samtidig er der
selvfølgelig også... Går det virkelig i det politisk korrekte Sverige?
Jamen, der er jo noget, der hedder, at de fysiske omstændigheder simpelthen er ved at være for voldsomme til, at Sverige kan klare det. Og jeg er ret sikker på, at hvis det her kristendemokratiske parti tager den beslutning, så stiger de voldsomt i meningsmålinger. Og jeg hørte nemlig en meget smuk og begavet dame, der hedder Sara Skjøttedal, som er formand for Kristendemokraternes Ungdom. Mm. Og hende så jeg i et interview, som også begynder at snakke med, hvorfor skal det være sådan, at man får permanent opholdstilladelse? Altså, at hun begynder simpelthen at åbne for den port, som stort set ikke har kunnet åbnes for, uden at skulle beskyldes for alt muligt. Samtidig med, at hun sidder og siger, vi kan da også bare fortsætte den her kurs ind til Sverigedemokraterne. Ikke bare er det største parti, men er det parti, der får den afgørende indflydelse.
Jeg sidder lige med et tal fra det svenske Migrationsværket. 24.306 personer søgte altså asyl i september i Sverige. Og 40% er fra Syrien, og 20% fra Afghanistan. Og så er det diskussion om, hvorvidt at de er fra Syrien, mange af de mennesker, der kommer. Men det her tal på 24.000, det kan man jo gange med i hvert fald mindst to, fordi der er jo ofte familiesammenføring indbefattet med de tal her. Så det på den måde når man jo op på de der cifre, som du nævnte før, Torben.
Og det er jo også altså den svenske regering, altså den rødgrønne regering med Socialdemokrater og Miljøpartiet, har fremlagt et finanslovsforslag med nogle markante skattestigninger. Og det bliver jo alligevel sådan i svensk retorik udtalt til, at vi skal huske på, at den her massive indvandring, det på lang sigt gavner svensk økonomi.
Det er sådan en solidaritetsbidrag.
Men det ulmer meget i Sverige. Det gør det.
Men jeg synes jo, altså, se det udefra, og vi er jo mange, der undrer os over udviklingen i Sverige, men vi har jo også partier, der er jo sådan set enige med flertallet i Sverige, og det er jo så det radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, som du jo har stemt på ved sidste folketingsvalg.
Jo, men de har ingen indflydelse.
Men ja, det er rigtigt nok. Men de partier mener jo stort set det samme. Og så har vi så et andet flertal i Danmark, som jo lige har strammet reglerne for at få dansk statsborgerskab. Og det er jo faktisk et meget markant flertal, blandt andet med Socialdemokraterne er jo med, sammen med Dansk Folkeparti og med Inger Støjberg i spidsen. Men for at vende tilbage til Sverige, der er jo ikke udsigt til, at der kommer folketings- eller rigsdagsvalg i Sverige. Hvordan skulle det udløse et rigsdagsvalg? Der er jo stadigvæk i hvert fald tre borgerlige partier, der bakker op om den svenske regering, som jo godt nok ikke har flertal med de grønne og Venstrepartiet, men de skal jo ikke bruge så mange partier. De skal måske kun bruge et enkelt lille borgerligt parti for faktisk bare fortsætte. Så selvom at det kristelige parti, som jo nogen måske havde forestillet sig, måske var et af de mere sådan lidt mere venstreorienterede
det
partier
det
på det her plan her, og som jo ynder at være sit i familie med den store kristelige familie i Europa. Altså det undrer mig, at det er det parti, og ikke måske...
Det er jo store overlevelseskamp, ikke? Fordi hvis de vil blive inde, ja, så er de nødt til at have noget på hylderne, som de andre borgerlige partier ikke har.
Og det vil sige, at hvis man ønsker stramninger, men ikke vil have stemplet i hovedet i panden om, at man er racist, som jo alle får, der siger, at de vil stemme på Sverigedemokraterne. Fordi selv hvis man spørger, hvad hedder det, konservative svenskere, som stemmer på Moderaterne, så siger de altid, jamen, man kan ikke have noget med Sverigedemokraterne at gøre, fordi det er jo et racistisk, nazistisk parti, og derfor er det fuldstændig udelukket, at man på nogen som helst måde kan stemme på det.
Men altså, jeg tror, at
nu er der så en mulighed for at måske stemme på noget.
Borgerlige svensker er jo godt klar over, at de kan godt blive ved med at sidde og sige, at over en fjerdedel af den svenske vælgerbefolkning er racister og nazister, samtidig med, at der så åbenbart altså er voldsomt begejstring for racistiske, nazistiske idéer, fordi Sverigedemokraterne, de går op,
Men
det er jo også interessant, at ham der er jo også er blevet var en venstrefløjsdarling, ham her, der hedder Hans Rosling. Mm. Han har jo så her i denne her uge på en konference sagt, når det drejer sig, at det er ham, der siger, at medierne ikke er faktuelt funderet i, når de udtaler sig om noget som helst. Han har jo så sagt, og det er jo også rystet Sverige, at han lige præcis har sagt, at det som Sverigedemokraternes leder, Jimmie Åkesson, har hævdet omkring de faktuelle forhold omkring indvandringer i Sverige, er korrekte.
Mm.
Det ved man jo simpelthen ikke, hvad man skal stille op med, når nu en darling siger, at det er faktuelt er korrekt.
Men de siger jo ikke, at alle, der stemmer på dem, er racister og fascister.
Nej.
De siger, at partiet er racistisk og fascist, eller racistisk i hvert fald, og nazistisk, i deres udgangspunkt. Men altså, de mener jo det samme, at det er, hvis man stemmer på dem, så bliver man sat i bås med alle hånde idéer, som jo... Jeg ikke tror, at det er det, der er udtryk for den svenske folkevilje, eller i hvert fald dele af den svenske befolkning, som jo mener, at den politik, som kører derovre, er meget anderledes. Og det, som det her kristelige parti jo siger, det er jo, at de synes, at man skal harmonisere svensk udlændingepolitik
med EU.
Med EU, sådan at den minder mere om, hvordan man har det andre steder i EU, og i Tyskland ser vi jo stramninger allerede nu. Altså den tyske regering, som jo har inviteret alle stort set alle syre til at komme op og til Tyskland, jamen, de er jo ved at signe under ansvaret nu.
Og det kan man så sige, det var altså spørgsmålet på europæisk plan lige nu, det er, det her problem er et kæmpemæssigt problem, som de enkelte lande ikke kan løse, i hvert fald ikke, når man lytter til Angela Merkel og François Hollande's fælles optræden i EU-parlamentet i går. Der har man så den her, det der skal løse det her, det er mere EU, og så har man så i London siddende en mand, der hedder David Cameron, som siger, at så lidt EU som overhovedet muligt.
Og han har jo nok flere og flere tilhængere. Ikke mindst i Danmark. Altså, vi har udsigt til en afstemning som, om retsforbeholdet, som jo regeringen og tilhængerne er et ja den 3. december til afskaffelsen af retsforbeholdet med de klausuler og garantier, som så er i det. Og der har det jo hidtil set ud som om, at der var sådan et pænt ja-flertal. Men det er simpelthen forsvundet allerede nu, og jeg gætter på, det er den diskussion, der er affødt af flygtningestrømmene her i september måned. Fordi i går kom der en måling fra Norstat for Altinget, som viste, at 36% af vælgerne, dem der svarer på den her måling, siger de vil stemme nej, 31% vil stemme ja, mens 33% fortsætter i tvivl. Og man kan sige, at de der 33% er jo interessante også.
Jeg er overbevist om, det bliver et nej.
Du tror, det bliver et nej nu?
Jeg stemmer ja, men det er overbevist om, det bliver et nej.
Jeg stemmer også ja.
Selv i dit eget parti, der, altså i Venstre, så tror jeg, der er mange, der godt ved, at de siger, at de stemmer ja, men som når de står inde i boksen, så stemmer de nej. Læg mærke til, at den nye integrationsordfører, Marcus Knuth, han sad her før folketingsvalget, og når vi så snakker om EU, så spurgte vi ham, hvad skal vi kigge til? Berlin eller London? Og så sagde han, London.
Åh, men derfor kan du ikke konkludere, hvad han vil stemme til den der.
Nej, fordi det er hemmelig afstemning. Men det er da, det er da tankevækkende, at der er folk i Venstre, som synes, at Cameron har mere fat.
Åh, men jeg synes, du overdriver.
Det er et citat.
Ja, men jeg synes bare, du kan ikke udlede det, at han stemmer nej.
Nej, altså, jeg siger, men
Torben Steno, det interessante er jo, at Løkke han forleden dag i sin åbningstale jo sådan set tog alle på sengen ved det at sige, at han garanterede, indtil solen brænder ud,
ja,
at der ikke skete noget. Han sagde blandt andet, for at mane enhver tvivl i jorden, vil jeg i dag gerne understrege, at hvis et flertal i Folketinget på noget tidspunkt måtte ønske en fælles europæisk asylpolitik, så er min holdning helt klar. Vi hæver ikke vores veto uden at spørge danskerne ved en ny folkeafstemning. Det vil jeg gerne garantere her i dag. Og så tilføjede han senere, at det var sådan indtil solen brænder ud. Det er om et par milliarder år sådan løst anslået. Så den skulle være god nok, mener nogen, og andre er selvfølgelig ikke specielt beroliget over det.
Nej, det er det for LA.
Men det er klart, at det måtte han komme med, hvis der bare overhovedet skal være en lille chance for, at det kunne blive et ja. Og det, selvfølgelig vi kører på, det er selvfølgelig, at vi ryger ud af det der Europol, som jo går ud på at fange tyveknægte og gøre det så besværligt for menneskesmuglerne, som i hvert fald indtil videre jo har haft gyldne tider. Måske ikke så meget her i Danmark. Jo, også her i Danmark. Der er også nogen, der tjener, ja, nogen tjener penge på det, andre gør det gratis. Sådan er det jo.
Men altså, vi skal jo måske også på at kigge på, altså der er ikke rigtig noget bamse i det her, men altså,
og jeg ved, bamse.
Jeg synes alligevel også, altså, det er mere et godt råd til regeringen. Altså, jeg ved godt, at Venstres nye regering, altså, det er jo en ensom regering, og derfor så, når den så skal...
Den er ikke ensom, den er ret ombejlet, den skal bruge utrolig mange partier til at
få politik. Ja, det er sådan, igennem. Du ser på det, ikke? Altså, sådan, hvad skal man sige, sådan rent folkeligt er det en meget ensom regering.
Åh, ja.
Og ja, skide med folket. Men altså, og det er jo sådan, at... I dag har den så igen lavet sig afbilledet, men ligesom sige, hold da op, vi har simpelthen bare så meget at gå på mod, det er så dejligt at være dansker, det er så skønt at være minister i V-regeringen. Og det virker næsten som om, at Lars Løkke, han har som et meget vigtige punkter, når han udnævner en minister, det er, at man skal lade sig afbilde i kropsnært tøj sammen med ham på vej ud på en løbetur. Og det er jo, altså, det får mig til at tænke på afdøde Jesper Langballe, der sagde, det er jo som om, vi lever i en sundhedskult, hvor det eneste, der tæller, det er en tom sjæl i et sundt legeme. Og det synes jeg altså passer meget godt, fordi ånden i Venstre, den sidder vist nok alene i, på Bertel Haarder, og ham har jeg heldigvis endnu ikke set i kropsnært tøj i løb sammen med Claus Hjort Frederiksen og den nye arbejdsminister, hvad hedder han, Jørgen Nærgaard.
I 80'erne, der var han jo meget sådan afbildet som windsurfer. Hvis man kan huske det.
Bertel Haarder?
Ja, der han var sådan meget ude og... Der var han meget sådan lidt yngre og sporty. Så,
jamen,
der,
så heller windsurfing.
Og han var også en, der kørte på rulleskøjter, meget bekendt.
Udmærket. Jeg synes... nu her, dem vi altid ser, det så ser vi Sofie Løde og Karen Ellemann, og så er der jo også lidt feminin over det. Og jeg tænkte, jeg vil egentlig hellere bare se et billede af Sofie Løde, der sidder og ryger en smøg nede på Togabar, udtænker en ny cancerplan.
Hun er nemlig ikke nogen kostfornægter.
Nej, det er hun og i hvert fald heller ikke, hvad skal vi sige, stimulansfornægter. Og det synes jeg tjener hende til ære. Så man kunne jo foreslå, at den regering også ligesom prøvede at komme med et andet bud og sige, at det er sundt at være venstremand. Det er det ikke. Og det er helt så sjovt, hvad, de der med, hvad det er for nogle manifestationer, vi skal se rent visuelt. Nu har vi også...
Torben, altså, det er jo, Venstres top er jo blevet beskyldt for at drikke rødvin og fadøl og så videre. Der var en undersøgelse i politikken. Der er en politikken i dag, hvor de sådan gør op med, hvad kommer du i tanke om, hvis du siger Lars Løkke, og det første ord, det er sådan statsminister. Men allerede på tredjepladsen, så er det sådan noget med fadøl og fadbamser.
Ja, og det kan man da ikke leve om.
Og nu tør han jo ikke engang blive fotograferet bare i nærheden af en flaske rødvin med prop på, vel? Altså, eller glas. Der må kun være perlehvid dansk vand i det. Ikke noget stærkere end en Ramløse. Ellers så har vi jo skandalen.
Så må vi jo citere den store, store rorgænger. Livet er for kort til tømmermænd, som Anders Fogh sagde, som jo også, når han skulle vise sit sociale sindelag, tilbød at løbe en tur med sine Facebook-venner. Velkommen til festen. Der er ikke mange promiller i Venstre mere. Men altså, så kan man også sige, altså, det var også sjovt at høre på i den her uge. At så har der været den her ret store demonstration for, at vi danskere, vi skal vise et andet ansigt over at tage flere flygtninge.
Og selvfølgelig var der... Bemærket.
Nej, det er klart, det har du ikke bemærket, fordi du synes heller ikke, det er væsentligt. Det ved jeg heller ikke, om det er. Men selvfølgelig var det også fuldstændig forudsigeligt, at der stod nogle musikere og sang for en anstændig flygtningepolitik og et åbent Danmark og refugees welcome og sådan noget.
Men nu der har været medierne, jeg synes ikke, at jeg har set det.
Nej, men der har der også været klaget over, at medierne ikke viste det nok opmærksomhed. Men det fik dog i hvert fald Naser Khader og Dansk Folkepartis Alex Arntzen til at lægge sig ud med alle de her musikere, med alle de her rigtige meninger, og sige, at det er for overfladiske synspunkter. Og det fik så meget til at tænke på, at det er jo sjovt, at det altid er fra Venstre, altså ikke partiet Venstre, men fra venstrefløjen, at vi ser de store folkelige manifestationer. Og jeg synes, jeg drømmer om at se den dag, hvor folk virkelig går på gaden, står inden for en Christiansborg i en folkelig manifestation for at få afskaffet topskatten. Og det, så tænker jeg, det kan man jo ikke, fordi hvis Liberal Alliance stillede sig i spidsen for sådan en demonstration, så ville der ikke komme nogen, fordi alle kuponklipperne, de har da ikke tid til at stå og demonstrere med fakler for at få topskatten ned. De skal jo arbejde for at betale topskat. Så det bliver ikke til noget, men så tænker jeg alligevel, hvis... Og det er det, der er problemet, det er at få nogle borgerlige musikere til at stille op. Men det kunne jo være, at en borgerlig musiker kunne få masserne til at strømme til Christiansborg i en protest mod topskatten. Så vi skal lige høre, hvem det er, der ville kunne være en mulighed. Ej, det holdt ikke. Nå, men så bliver vi nødt til at sige det i stedet for jo, fordi det er der nemlig mange, der vil blive rigtig kede af at høre, fordi det er jo stadigvæk sådan, at selvom Lars Seier Christensen, direktør i Saxo, eller forhenværende direktør i Saxo Bank, så kan jeg stadigvæk ikke... Ej, det er ikke elegant. Ja, Brian Ferry. Altså, det kan godt være, altså, at også fordi Liberale Alliancer, det er jo et globalt, et parti med globalt udsyn, så det behøver jo ikke at være danskere, der skal optræde til en demonstration mod, altså for afvikling af topskatten. Og Brian Ferry, han har jo som haft som en af sine jobs her for senere år, han spillede nemlig til Lars Seier Christensens 50-års fødselsdag. Og hvis Lars Seier, selvom han ikke længere er direktør i Saxo Bank, men har valgt at trække sig lidt tilbage, så et greb i lommen fra ham, så står Brian Ferry inden foran Christiansborg, og pludselig så vil masserne vælte ind til en demonstration mod... Ja.
Det kan det ikke koste. Det kan det ikke koste.
Det kan ikke koste så meget, og der vil komme rigtig mange mennesker.
Det tror jeg bestemt.
Så ja. Efter denne teknisk afsindig klodset levering af denne pointe, så er ideen her med givet videre til LA, fordi det ville jo være skønt at se Ole Birk og Joachim Olsen og sådan noget stå og vugge derinde og sige
sammen med Leif Mikkelsen.
Ja. Væk med topskat! Væk med topskat! Og så kommer Brian Ferry. Ja,
det er måske lidt mere elegant afviklet, end vi forsøgte her.
Jamen, det kan de have råd til at købe professionel hjælp.
Nå, men Torben, der har jo... vi skal jo finde en modtager af ugen fidusbam, så har du ikke et godt bud?
Jo, det har jeg faktisk. Fordi at når man ytrer sig i medierne, så er det, og specielt på skrift, så plejer det at være en tommelfingerregel, at ironi er alt for farligt at bruge, fordi at på at tænke, hvis man tager et citat fra det ud af sammenhængen og bruger det en anden måde, så kan det virkelig misbruges. Men jeg synes, at direktøren for tænketanken Justitia, Jakob M. Shamgarner, han har begået en lille genistreg i Berlingske i dag under overskriften Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ytringsfriheden.
Og det lyder sådan her. Terror, boykot, mistet eksport, ufred mellem befolkningsgrupper. Det er blot nogle af konsekvenserne af ytringsfriheden. Derfor må vi erkende, at vi i en moderne verden ikke har råd til det frie ord, hverken økonomisk, socialt eller mellemmenneskeligt. Jeg har på den baggrund tilladt mig at udfærdige et beslutningsforslag om afskaffelse af ytringsfriheden, som jeg håber vil opnå bred tilslutning blandt Folketingets partier. Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte lovforslag med henblik på at afskaffe den materielle ytringsfrihed, således at offentlige ytringer alene udgør et almindeligt politisk hensyn blandt mange andre. Forslagsstillerne mener, det er på tide, vi gør op med ytringsfriheden, hvis konsekvenser er blevet så uoverskuelige og faretruende for både den sociale fred i Danmark og den globale verdensorden, at ytringsfriheden må ophøre med at have status som frihedsrettighed og alene udgør et almindeligt politisk hensyn uden tungere vægt end modstående af slagsen.
Og det er jo vidunderligt formuleret, ikke? For det lyder jo faktisk virkelig fornuftigt, ikke?
Og der er henvisninger til tidligere ting. Altså det er sådan udfærdigt som et almindeligt beslutningsforslag, som man vil kunne finde i Folketinget. Det er med alle de sådan formelle krav, der er til sådan et beslutningsforslag.
Jeg må jeg bliver nødt til at læse en sætning fra det, hvor det virkelig smager godt. Inden for få år kan Kina overhale USA som verdens største økonomi. Det er derfor helt afgørende, at Danmark har tæt og respektfuldt forhold til Kina, således at danske virksomheder kan afsætte deres produkter på det kinesiske marked, og Danmark kan søge indflydelse på Kinas geopolitiske disposition. Lyder det ikke fuldstændig rigtigt? Fordi det er jo det, der reelt er den politik, vi fører med udgangspunkt i Tibet-sagen.
Netop, og det er jo, hvis man skal læse det her et morsomt bidrag af Jakob M. Shamgarner, så får vi det lige lagt ud på vores Facebook-side, det sørger vores researcher Jon Hahn for. Jamen, det er jo en vild sag, at der er en eller andet sted i politiet, i ministerierne, har været nogen, der simpelthen har sagt til politiet, kære venner, hvis der ham der kineseren, der kører rundt, han bliver altså stiktosset, hvis han ser et spilflag. Så hvis der står nogen på ruten, og vifter med sådan noget, så må jeg altså lige få dem værfet af vejen, og så sørge for at tage det der flag væk, få det konfiskeret. At man i vores del af verden, i vores demokrati, som har immer væk 166 år løst regnet på banen, stadigvæk kan opleve situationer, hvor ytringsfriheden bliver med pindestrøg, med sådan en enkelt beslutning af embedsmænd, som er sat til for at forsvare vores forfatning, gør det. Det er jo rystende.
Og det er jo vildt, at man skal se de her billeder af en politimand, der går hen og tager flaget fra en demonstrant, og så siger, ja, det kunne jo godt være fra en spændende spillefilm, der var lavet om, hvordan det ville gå, hvis Danmark blev til et diktatur. Men de billeder, de svarer til det, der foregår i Hviderusland, hvor deres præsident Lukasjenko, som har siddet siden 1995, om en uge sikkert bliver valgt med 98% af stemmerne.
Ja, og altså, nu har det jo været sådan et embedsmandsudvalg, der siger, at der var en masse dyder, som embedsmændene i Danmark skal efterfølge og efterleve osv. Jeg tror, der er 7 dyder. Jeg tror, der skal indføres en 8., som siger, man skal forsvare forfatningen. Altså sådan helt grundlæggende ytringsfriheden og sådan noget. Det er helt basale ting. Altså hvis man støder på det, hvis man får en ordre, der minder om det, så er der kun et svar. Rend og hop. Og det håber jeg virkelig, at man på en eller anden led får nogle mekanismer, der ligesom kan sørge for, at det ikke vil ske igen. Det er jo simpelthen chokerende.
Og
man kan jo sige, der er jo nogle sager, fordi der er jo 2 personer der i politiet, der er forflyttet. Og man spekulerer på, er der nogle politikere i den tidligere regering, som har været på nogen har været i et lokale, hvor der er truffet den her beslutning, så er det meget alvorligt.
Man kan sige, at Willy Søvndals eftermæle som udenrigsminister står i forvejen ikke særlig stærkt, og det var i hans tid.
Det er ikke hver dag, jeg forsvarer SF-politikere. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Willy Søvndal har sagt, om det gør I bare. Ja, hvis I ser sådan en, altså SF, nej, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.
Men hvilke embedsmænd har interesse i at omdanne Danmark til Hviderusland
for et par dage? Jeg tror, der er nogle embedsmænd eller noget tyder på det, ud fra det, der er kommet frem, at man i hvert fald i Udenrigsministeriet har været klar over, at det der med at tabe ansigt, det er meget vigtigt for kineserne og sådan noget. Altså, jeg vil bare sige, så må han bare blive væk, altså. Der er ikke så meget.
Jeg så også en tidligere rådgiver i Dansk Industri i går, der havde forklaret, hvordan det er meget vigtigt, at den kineser ikke taber ansigt. Og nu sidder han så i et andet, mere bekvemt sted. Men altså, det kan da ikke være rigtigt, at vi har sag nummer milliard inden for de sidste par år om, at embedsværket fører politik fuldstændig uafhængig af, hvad politikerne mener. Så på et eller andet tidspunkt er der en eller anden politiker, der har forsovs på fingrene i det her. Og det ved vi jo selvfølgelig ikke noget om. Det er jo noget, vi kommer til at høre meget om i den kommende tid. Men det er meget, meget, meget mærkeligt, hvorfor en embedsmand skulle tage det ansvar på sig.
Men skulle vi ikke sende ugens vidusbamse til Jakob M. Changame for det her begavede forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse
af der er i hvert fald ikke kommet nogen forslag, der kan overtrumfe jer. En begavet mand med humor, hvor man kan læse det hele igennem, og så tænke, det er egentlig meget fornuftigt, fordi det er jo sådan, politikken bliver ført.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova Steno på Radio 24/7, og nu skal vi til noget helt andet.
Ja, desværre, der var en hel masse ting, og en hel masse, der skulle have haft skæld ud i den her første halve time. Vi nåede det desværre ikke, så de ligger på bogen til næste uge.
Det gør vi, det sørger vi for. Men nu skal vi byde velkommen til 2 økonomer. Det er Martin Aarup, der er direktør i Tænketanken CEPOS, og Jonas som hedder, Schütz, du er analysechef i AI-rådet, det som i gamle dage hed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Grunden til, at vi har spurgt, om I havde lyst til at komme ind i dag, det er, at finansminister Claus Hjort Frederiksen, han har jo fremlagt det her nye finanslovsforslag, og det indeholder blandt andet en lang række besparelser, blandt andet på grøn forskning og ulandsbistand, og så fremkommer der også det her bud på et moderne kontanthjælpsloft, for nu bare at nævne noget. Men også topskatten er i spil. Og hvad er godt, og hvad er skidt, det skal vi diskutere med jer. Jeg vil allerførst spørge dig, Martin Aarup. Du kommer jo fra en tænktank, som jo glad og gerne sætter fingeren på det her problem med topskat. Det forslag, som jeg tror jo, det er Lars Løkke Rasmussen, som kom til at nævne det i Børsen, i interview med Børsen, at man kan flytte topskattegrænsen. Hvad siger du til det?
Altså, det er bedre end ikke at gøre noget, men man kan lige så godt sænke satsen, fordi nogle af de mennesker, som tjener mest, det, er jo, det gør de jo, fordi de er meget, meget produktive. De leverer meget værdi til samfundet, ellers ville de ikke kunne få en høj løn. Og hvorfor skal man ikke også søge deres tilskyndelse til at arbejde mere? Det er jo ikke kun, vi har ikke kun brug for sygeplejersker, vi har også brug for læger. Og kan man få en læge til at arbejde mere over, så er det vel, så er det vel fint at undgå ventelister på den måde.
Men du ved jo lige så godt som jer, som os andre, at politikerne de lever i sådan en politisk virkelighed, hvor de bliver meget sårbare. Specielt sådan en regering som Venstre, som er afhængig af Dansk Folkeparti, som jo ikke er så glade for det her med topskat skal afskaffes. Så kunne man jo her, så er der en masse mennesker ved at fjerne den her grænse, ved at løfte grænsen for, hvornår man skal betale topskat, i øvrigt med adskillige 100.000'er, så vil færre betale topskat, og derved vil der også en masse mellemindkomster, som jo får en tilskyndelse til at arbejde. Du bliver jo nødt til at klappe i hænderne og sige, det er jo fremragende. Er det ikke en måde at gøre det på, når det nu er så svært at afskaffe topskatten?
Hvem siger, det nødvendigvis er så svært? Altså, det er jo, alting er svært, indtil det pludselig ikke er så svært længere. Efterlønsreformen, synes jeg, er et fantastisk godt eksempel på, at det var jo svært og umuligt, og ville aldrig nogensinde ske, indtil der lige pludselig var en statsminister, også ham, vi har siddende nu, der sagde, kære venner, tiden er kommet til, at vi gør noget ved det her. Og så kunne det godt lade sig gøre. Og Dansk Folkeparti stemte for, og de mistede ikke vælgere på det. Altså,
ej, det er ikke sikkert, at de kan snyde dem denne gang også.
Jamen, bliver de snydt? Altså, var det ikke en fornuftig ting at gøre? Er der nogen i dag, der egentlig ønsker at genindføre efterlønnen?
Jo.
Da man afskaffede dyrtidsreguleringen, der stod der 200.000 på Slotspladsen, de gjorde det alligevel, og i dag er der ikke nogen heller ikke i fagbevægelsen, der vil genindføre den. Altså, der er bare nogle ting, der er fornuftige at gøre, og som nogle gange kræver noget politisk mod, og så viser det sig, at så er det ikke så svært, når det kommer til stykket.
Okay, Jonas, nu skal vi høre. Hvad synes I over i Arbejderbevægelsens Erhverv AE-råd? Er det rigtigt det, at Martin Aarup siger, at det er jo en fantastisk gevinst for os alle sammen, hvis vi gør det her? Problemet er bare, at folket kan ikke lide det, fordi det er umoralsk, fordi at de rige må ikke tjene for meget.
Altså, vi synes ikke, at man skal prioritere at sænke topskatten i den her situation, man har nu.
Ikke prioritere, men at man er en god idé, hvis man ser på den samlede kage, og så siger, at det kan desværre ikke lade sig gøre, fordi vi kan ikke forklare en politimand og en sygeplejerske og alle folkeskolelærerne, at det er en god idé, at de rige får lov til at tjene noget mere.
Jamen, man kan ikke se så isoleret på det, fordi man skal jo finde pengene. Altså, alle er enige om, man er uenige om, hvor meget det koster at fjerne topskatten, eller hæve topskattegrænsen, eller sænke satsen, eller hvad man nu ønsker. Men et eller andet sted, der skal pengene jo komme fra. Og man har en situation, hvor man ikke har ret mange penge at gøre godt med. Og der skal vi finde ud af, hvor skal pengene komme fra, hvis man ønsker at sænke topskatten. Og der synes vi ikke, at man skal prioritere midlerne til at bruge dem til at sænke skatten for de aller mest vellønnede. Man kan så sige, at hvis man kunne lave en omlægning, en skatteomlægning, hvor man kunne sige, at så lad os lave en progressiv ejendomsværdibeskatning eksempelvis, og bruge de penge, man finder der, til at lette topskatten, jamen så kunne man jo godt begynde at snakke om det. Men hvis man gør det, som man ser nu med at skære i kontanthjælpen, ved at skære i uddannelsesinvesteringer og bruge dem på topskatten, jamen det er ikke en prioritering, som vi er enige i.
Så Jonas Schultz, du er frisk på og for eksempel topskattegrænsen ud over den her, det er 459.200 kroner, tror jeg det er. Altså, når man rammer det beløb, så begynder man at tale topskat. Og det vil så, der er så et konkret forslag, i hvert fald formuleret i et avisinterview, at man hæver det til 750.000 kroner. Så du er frisk på det, hvis man så hæver skatten på bolig og fast ejendom. Det er det, der er din pointe.
Ja, altså hvis man ikke ændrer byrdefordelingen, så for min skyld kan man godt ændre det, så man ikke krasser pengene ind via topskatten, men krasser det ind via for eksempel en progressiv ejendomsværdibeskatning.
Progressiv? Hvad betyder progressiv ejendomsbeskatning?
Jamen det betyder, at dem, som har de boliger, som er mest værd, det er også dem, som betaler mest i ejendomsværdiskat.
Aha, hvad siger man i CEPOS? Der skal vi bruge penge på. Altså, nu har boligskatten jo stået stille i ret mange år efterhånden. Var det ikke videre på tider måske? Hæve beskatningen på boligerne, de stiger jo også hele tiden i øjeblikket. Hvad siger man i CEPOS?
Jeg tror ikke på det her med, at vi kan forbedre skattesystemet ret meget mere ved at lave skatteomlægninger. Altså, det er nu blevet forsøgt i flere omgange. Og hvad gjorde man sidst? Jamen, så fandt man på multimedieskat, og man fandt på udligningsskat, og man fandt på fedtskat, og man fandt på alle mulige skatter, som det faktisk viste sig var ret problematiske.
Og det var en borgerlig regering, der gjorde det.
Meget af det var, ja. Netop fordi, at man tænkte, så hæver vi nogle skatter, der er mindre skadelige, og så sænker vi nogle skatter, der er mere skadelige. Det viste sig, at mange af de skatter faktisk var problematiske på alle mulige måder. En del af dem er afskaffet igen, folk kunne ikke lide dem, osv. Vi har verdens højeste skattetryk i Danmark. Og derfor skal vi have sænket nogle skatter, uden at vi hæver nogle andre skatter. Det er faktisk svært at finde nogle skatter, der ikke er stærkt forbrydende.
Venstre har dog nævnt, at man skal, altså, at bundgrænsen skal hæves, ikke? Altså, det kan I vel heller ikke. Det kan I vel ikke have noget imod, fordi...
Altså, jeg så meget gerne, at man reducerede skattetrykket ganske markant, med en 5-10 procentpoint eller sådan noget. Og så vil der være rigelig råd til også at sænke skatterne i bunden.
Men altså,
hvis man... Nu, politikerne leger jo en leg, hvor de lader som om, at de ikke har 1000 milliarder at prioritere indenfor. Men de lader som om, at de har nogle ganske få milliarder at prioritere med. Det passer ikke. De bruger 1000 milliarder om året. Inden for de 1000 milliarder, der burde man godt kunne finde 7 milliarder til at afskaffe topskatten. Fordi det vil virkelig skabe noget dynamik i dansk økonomi, og det vil komme alle til gavn, også dem, der ikke betaler topskat.
Og 7 milliarder, det er jo sådan stort set, hvad grønhøsteren har skaffet her i forbindelse med finansloven, og som til omfordeling nu. Det er sådan, det beløb, de sådan mere eller mindre slås om, ikke? Ja.
Måske endda mindre, ikke?
Måske endda mindre. Er det ikke meget godt? Altså, men anerkender I slet ikke, at der måske kommer nogle positive arbejdsudbudseffekter af, at man jo sådan set får mere ud af at give den en skalle?
Jo, der vil komme positive arbejdsudbudseffekter, men det, som den store diskussion går på, det er jo, hvor store er de her effekter. Og det bliver tit udlagt som om, at det er nærmest mejslet i granit, hvor store effekter der vil være ved at fjerne topskatten. Sagen er den, at de her effekter, de er altså meget usikre. Det er nogen, som er beregnet. Tager man det skøn, som Finansministeriet bruger, som ligger til grund for rigtig meget af det, som er fremme i debatten, der skal man altså huske på, at det er altså baseret på en spørgeskemaundersøgelse tilbage til 1996. Det er de resultater, man stadigvæk bruger til at diskutere, hvad er effekterne ved, hvis man sænker topskatten. Kigger man rent faktisk på den undersøgelse, der blev lavet, jamen, så var der jo ikke engang signifikante, som man kalder det på økonomsprog, effekter for mænd, for højtlønnede mænd. Det vil sige, de mænd, som tjener mest, jamen, der kunne man faktisk ikke afvise, at effekten den var et stort rundt nul, når man kigger på den reelle undersøgelse. Det er altså den, man stadigvæk bruger i Finansministeriet. Så der kan man sige, jamen, der er positive dynamiske effekter ved at sænke topskatten. Men spørgsmålet er, hvor store de er. Og det, man også skal huske på, det er, jamen, ser man på offentlige investeringer i for eksempel uddannelse, jamen, der er jo også positive dynamiske effekter af det. Det, som bliver Danmarks problem i fremtiden, jamen, det er jo mangel på uddannet arbejdskraft. Det er der sådan set bred enighed om, at det er problemet. Jamen, så virker det jo mærkeligt, at man vælger at skære på uddannelse, og i stedet for prioritere pengene til for eksempel boligjobordning eksempelvis, i stedet for at bruge pengene på at sørge for, at der bliver uddannet nogle flere, så vi har de faglærte arbejdere eksempelvis, som vi skal bruge i fremtiden.
Boligjobordningen tror jeg, der er bred enighed om, at det er en fis i en hornlygte. Ja. Det er rent...
Det vil jeg heller ikke bruge pengene
på. Men jeg hører Jonas Schultz fra AI-råd sige, at når I, Cepos og også Liberal Alliance og også andre partier tordner løs om at sige, at vi skal den der synes, afskaffelse af topskat, den er stort set selvfinansierende. Så taler vi om en undersøgelse fra 1996. Det er det eneste sådan... Når man minder om empiriske materiale, man ligger til grund for den her påstand. Er det rigtigt?
Nej, det er ikke helt rigtigt. Altså, det er rigtigt, at Finansministeriet i deres måde at regne på, der ligger de den til grund for det. Men ser man på, hvad der i øvrigt er lavet, der er lavet rigtig mange undersøgelser.
Er det ikke på tide at lave en ny så, i givet fald?
Det kunne også være. Men altså, det, jeg tror, en ny undersøgelse vil vise, det er en større effekt.
Men det er jo, nu er skatten... Det er jo religion, det her. Det er jo noget, der minder om videnskab,
det inden for samfundsvidenskaberne er det meget svært at lave den type forsøg, man kan på andre områder. Altså inden for lægevidenskaben, der kan man tage en gruppe mennesker og give dem en ny medicin, og en anden gruppe mennesker kan få en placebo, og så kan man sammenligne, og så kan man sige, okay, hvordan, det kan man jo ikke inden for samfundsvidenskaberne.
Nej.
Men man kan faktisk lave nogle forsøg, når der sker ændringer i forskellige lande. Der er jo nogle gange, at der er et eller andet land, der gennemfører en skattereform, der har en effekt på nogle borgere, men ikke på andre borgere. Og der er nogle gange, man laver en eller anden skattereform, som har en effekt på alle borgere, men det er en ret pludselig effekt. Og så kan man godt lave nogle ting. Og der er lavet en række undersøgelser, der tyder på ret store adfærdseffekter af skat.
Hvad er det for? Altså, er det Schweiz, der kommer op af hatten nu?
Nej, Sverige blandt andet. Prøv at høre. Stort set alle lande har jo sænket deres marginalskat temmelig markant de sidste 20-30 år. Rigtig mange lande havde marginalskatter, også i Danmark.
Og også, også rigtig mange socialdemokratiske regeringer har gjort det, faktisk.
Rigtig mange socialdemokratiske regeringer, ja. De fleste lande, også USA for eksempel, havde jo marginalskatter op omkring 70-80% i...
Det ved at være længe siden
efterhånden. USA er et stort og vigtigt land, men jeg kan bedre lide, at vi sammenligner os med Schweiz og Sverige.
Ja, men det gælder også et land, som Sverige har ganske markant sænket skattetrykket, også marginalskatter.
Jonas Schultz Juhl, A-råd. Du kan høre her, Martin Aarup, han henviser til andre erfaringer og jeres venner i Socialdemokratiet, fordi der er jo en forbindelse til A-råd og Socialdemokratiet, at de har åbenbart ikke valgt at følge jeres råd og analyse.
Jamen, jeg synes sådan set, det var fornuftigt. Kommer man tilbage bare til 2008, jamen, der var der faktisk 1 million, som betalte topskat. I dag, der er der 500.000. Jeg synes, det var fornuftigt at hæve topskattegrænsen dengang. Fordi der var der mange af dem, man kan kalde almindelige arbejdere, som betaler topskat. Ser man i dag, jamen, der har man altså løftet grænsen markant. Man har halveret antallet af topskattebetalere. I hvert fald, når den seneste skattereform er fuld indfaset.
Og hvornår er den nyt indført?
Det meste er indfaset nu, men der kommer så sådan en trinvis indfasning af topskattegrænsen frem mod 2022.
Så vi har udsigt til, dem af os, der måtte betale topskat, vi har faktisk udsigt til, at topskatten falder.
Topskattegrænsen bliver hævet langsomt frem mod 2022. Ja, grænsen bliver hævet, ja. Og det har så betydet, at man har løftet en række almindelige arbejdere ud af topskat. De betaler ikke topskat mere. Tager man for eksempel LO-arbejder, jamen så er det en 5-6%, som betaler topskat i dag. Så det vil sige, at hvis man går hen og hæver grænsen yderligere, jamen så er det jo klokkeklart, jamen det er dem, som tjener allermest, som får den store gevinst på det. Så man kan sige, at tidligere, der var der måske god fornuft i at hæve topskattegrænsen. Der var for mange, der var kommet ind og havnet blandt dem, der betaler topskat. Men det har man jo har fokus på, og man har halveret gruppen af topskattebetalere. Derudover kan man sige, at med de 2010-skattereformen, jamen der fjernede man jo hele mellemskatten. Så det vil sige, at der sænkede man jo faktisk den øverste marginalskat en hel del. Så man har jo allerede har fokus på
for,
det her.
For mange.
Men Jonas, der er nogen, der mener, at det her det er jo decideret missionsskat. Altså det her, det handler om følelsen af retfærdighed, følelsen af, at de brede skuldre skal bære de største byrder, men det dødvægtstab, der er ved, at nogen simpelthen siger, jeg gider altså ikke knokle for staten og fællesskabet, så substituerer jeg og vil hellere have noget ferie frem for at arbejde solen sort. Altså... Det er i hvert fald den effekt, man mener, der er. Og det tab får så samfundet. Hvorfor tager man ikke det? Nu er sådan relativt små penge, 7 milliarder kroner, og gør det der, gennemfør det en eksperiment, og se, om det egentlig virker. Altså, det kunne være interessant at se. Så kunne
på
vi jo,
Fyn, for eksempel?
Det kan man jo så ikke.
Nej, det er det.
Men altså, på et eller andet tid, det er jo ligesom den vej, den diskussion har jo kørt i lang tid. Og hvis der så ikke er nogen effekter, så kan man jo indføre den igen.
Jamen altså, det kan man sige, det eksperiment lavede man jo så i 2010, hvor man netop fjernede mellemskatten eksempelvis. Der reducerede man jo faktisk den øverste marginalskat med 6% bare ved at fjerne mellemskatten. Det er der nogen, der har undersøgt. Jamen, hvad er effekterne med det? Hvordan påvirker det, som man kalder skattepligtig indkomst? Altså, stiger den eller falder den? Og der kiggede man på det i første omgang, så jamen der var der ligesom en effekt, kunne man se, at de rigeste de fik en højere skattepligtig indkomst. Det vil sige, det var et tegn på, at de arbejdede mere og blev mere produktive. Når man så undersøgte en ekstra gang, jamen, så fandt man ud af, at det var faktisk ikke så meget det, der var effekten. Det var det, man kalder indkomstflytning. Det vil sige, dem, som har højeste lønninger, jamen, de kan også typisk flytte deres indkomst en lille smule. De bonusser, man får udbetalt i november eller december i 2009, jamen, dem flyttede man så og fik udbetalt i januar eller februar i 2010. Og tog man højde for det, altså man simpelthen bare flyttede den indkomst, man skulle have haft i, den flyttede man over i 10, fordi der var marginalskatten faldet. Tog man højde for det, jamen så forsvandt de her effekter sådan set af, at man troede, der var en stor positiv effekt på den skattepligtige indkomst. Den forsvandt fuldstændig ud i den blå luft, når man tog højde for det indkomstflytning. Så det eksperiment, du snakker om der, har man jo allerede lavet. Og det så er sagt, jamen så, nu snakker du meget om misundelsesskat og så videre, jamen kigger man på de faktiske forhold, hvordan har indkomstudviklingen rent faktisk været for toppen i forhold til bunden? Jamen, der har det jo været sådan, at dem, man kan kalde overklassen, altså dem, som har de højeste indkomster, de har haft en markant højere indkomstudvikling efter skat, end hele resten af samfundet har, også i Danmark. Det har så været sådan, hvis man tager i lange stræk, jamen, så har også middelklassen, arbejderklassen, de har også haft en indkomstfremgang. Men zoomer man ind på den allerseneste periode, så er det faktisk sådan, overklassen bliver ved med at have en stigning i indkomst efter skat. Hele arbejderklassen, store dele af middelklassen, de har faktisk et fald i den reale indkomst efter skat. Jeg ved ikke, hvor meget misundelsesskat der er over det.
Altså, hvis vi nu snakker om overklassen, og altså, DR har lige lavet det her program til den rigeste 1%, og så ligesom sige, okay, så mange er det så heller ikke. Det, vi snakker om, det er jo altså også nogen, der ligger under den absolute vulgære rigdom, men altså bare tjener godt. Og er det så ikke sådan, at I på din side af hegnet har et kolossalt mentalt bearbejdningsopgave med at forklare traditionelt rødt tænkende mennesker, at man måske kunne have glæde af alle sammen at blive en lille smule mere, få lidt mere luft i systemet og kunne tjene lidt mere på at yde en ekstra indsats. Men at det simpelthen er umuligt at fjerne, fordi at det er bare bedre hele tiden at nævne Lars Sager Christensen og andre ulækre rige og sige, hvor rige de er blevet. Fordi det er jo det, man tænker på, når man siger, de er velhavende, ikke? Mens at dem, der bare er, hvad skal man sige, godt ved muffen. Det er jo dem, der, altså det er det, der handler om, og der er jo også mange mellemindkomster, der bliver glæde af det her, ikke?
Luna Chuchu.
Altså nu kan man sige, som jeg sagde før, så har man jo allerede hævet grænsen meget, så nu skal man op og have på den gode side 500.000 om året for at betale topskat. For det andet så starter jeg også med at sige, jamen det er ikke sådan, jeg har et religiøst forhold til topskatten. Altså for min skyld kan man jo godt hæve grænsen.
Der er også mange mennesker, der tjener på den pæne side 500.000.
Sørge for, at den måde, man finansierer det på, jamen det er noget, som sikrer, at man har en uændret byrdefordeling. Så det vil sige, for eksempel, hvis man hæver topskattegrænsen og finansierer det med, at man laver en øget skat på ejerboliger, så dem, der har de ejerboliger, som er mest værd, jamen de betaler mere i skat derfra, så kan man godt lave den omfordeling for min skyld.
Altså, det der med den uændrede byrdefordeling, det kan man jo ikke ved en skattereform. Det kan du kun, hvis du inddeler mennesker i klasser på den måde, du gør. Men sandheden er jo, at hvis man gør det, du foreslår, så vil en person, der bor i en lejelejlighed, have en helt anden gevinst ved det og betaler topskat, end en person, der bor i en ejerbolig. Så man kan ikke lave sådan nogle ting, hvor man laver en uændret byrdefordeling. Det man kan se på, hvis man skal se på det hele overordnet, det er, hvor stor omfordeling har vi i Danmark sammenlignet med andre lande. Vi har en af de største omfordelinger fra høj indkomst til lav indkomst. Og den der rigeste procent betaler måske 8 gange så meget til velfærdsstaten som andre. Det vil sige, hvis nu det var leverpostej, der skulle finansieres på den vej, så svarer det til, at en almindelig person skal betale 15 kroner, og en velstående skal betale 120 kroner for en pakke leverpostej. Så er den vist også betalt. Altså, reducerer man, fjerner man topskatten, så betaler de måske ikke 8 gange så meget, så betaler de 7,8 gange så meget af det eller andet. Og vores ulighed stiger til et niveau, sådan at vi stadigvæk er Vesteuropas mest lige land, og vi bliver overhalet af Slovenien eller sådan et eller andet. Det er den der fordelingsdiskussion, man skal ikke stirre sig blind på det, så vigtigt er det altså heller ikke i forhold til topskatten.
Jonas Juhl, du smilede, da du hørte Martin Aarup fra Cepos præsentere, at det her ulighed, det er småtingsafdeling.
Altså, det er rigtig nok, som Martin siger, at vi har et relativt lige land i Danmark. Hvis man tager OECD, ligger vi blandt de allermest lige lande. Ser man på Eurostats opgørelse, ligger vi på en 10-11. Plads eller sådan noget blandt lande. Så vi har et relativt lige samfund. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at uanset hvilken opgørelse man tager, jamen, så har uligheden været stigende i Danmark. Så det er ikke fordi, at nogle gange får man tegnet det der billede af, at det nærmest bliver et mere og mere lige samfund Danmark. Det er ikke tilfældet. Siden cirka starten af 90'erne, jamen, der har uligheden faktisk stedet stille og roligt igennem alle årene.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har en økonomsnak med to økonomer fra tænketankene. AE-råd Jonas Schjøtjul og Martin Aarup fra Cepos.
Og jeg ville da gerne spørge Martin Aarup. Du har selvfølgelig kigget på det her finanslovforslag, og der er jo da i hvert fald en frisk buket nedskæring, og det må vi jo sådan som her i et blåt program jo naturligvis altid juble over. Og et af de steder, hvor det virkelig går hårdt for os, det er på det grønne område, fordi alt, hvad der har noget med grønt at gøre, det er planøkonomi og urentale vindmøller og tåbelige investeringer, som simpelthen kører helt af helvede til. Så sker der så bare det, at Dansk Industri, de stiller sig faktisk meget kritisk over for, at man nu vil spare 300 millioner kroner på et grønt forskningsprogram. Der er et større tysk firma, som siger, at hvis det er den nye danske klima- og energipolitik, så trækker vi os nok lige følehornet tilbage med investeringer her. Det har de jo meddelt. Altså, er det rigtigt? Det er en rigtig retning, det her. Vi skal ikke bilde nogen ind i Europa, vi har førertrøjen på. Det er dårlig økonomi. Lad os få nogle grønne besparelser.
Altså, de der 300 millioner...
Det er ikke så meget. Det er signal.
Ja, det kan man måske godt kalde det. Men vi har en klima- og energipolitik i Danmark, som er rasende dyr. Fordi vi har indrettet den på den helt forkerte måde, hvor man skævvrider en masse ting. Altså man giver støtte til konkrete virksomheder, man giver støtte til bestemte teknologier, ud fra en eller anden idé om, at man sådan kan lave en pick the winner, og det er nok det her, der bliver fremtiden. Det man bør gøre, det er, at man bør lægge det om, sådan at man, i stedet for at give støtte til konkrete virksomheder, konkrete situationer, konkrete teknologier, så skal man skabe et generelt incitament, og så lade markedet finde ud af, hvordan man bedst får lavet en omstilling til grøn teknologi, via grøn teknologi. Jeg er ikke erhvervsvenlig, jeg er markedsvenlig. Jeg bryder mig ikke om, at virksomheder bliver velfærdsjunkies, ligesom alle os andre. Men vi har altså en situation, hvor virksomhederne har vendt sig til, at det er statskassen, man skal have pengene fra. Det skal vi væk fra.
Jonas Schultz, hvad er jeres syn på, at de nu sker ned på det her område?
Jamen, altså, det tegner meget godt billede af, at det sådan generelt er en lidt visionsløs finanslov. Men jeg vil sige, det, som jeg synes først og fremmest er problematisk, det er de besparelser, som der er på uddannelse, de besparelser, som der er på forskning. Altså, det er noget af det, som vi er allermest bekymret for, fordi både vores egen fremskrivninger, men også andre fremskrivninger viser, jamen det, som bliver problemet for Danmark, det bliver manglen på uddannet arbejdskraft. Så derfor synes vi, at det er det, der er allermest problematisk, det er, at det er lige præcis der, man vælger at gå ind og spare.
Men nu, et af de slagnumre, det er det her moderne kontanthjælpsloft, som vi har hørt så meget om og har ventet så længe på. Nu er der egentlig kommet noget. Hvad siger I til det, Martin Oro?
Det er et lille skridt i den rigtige retning.
Et lille skridt i den rigtige retning.
Det er symbolpolitik, ligesom de grønne nedskæringer.
Altså, det har en relativt lille effekt, i hvert fald på kort sigt. Det kan godt få en større effekt på lang sigt, hvis vi kan få en lidt lavere startløn ind i overenskomstsystemet, hvilket jeg tror vil ske mere eller mindre af sig selv, men over lang tid i hvert fald.
Et lille plus. Og Jonas Schultz?
Altså, jeg tror bestemt ikke, at den enlige mor på kontanthjælp med tre børn vil opfatte det her som symbolpolitik. Altså, det er en ret heftig beskærelse af kontanthjælpen for nogle kontanthjælpsfamilier, man får her. Så jeg vil ikke betragte det som symbolpolitik. Jo, det er det måske ud fra set så få penge, det giver.
Ja, det er en halv milliards penge. Halv milliard, ikke?
Ja, men for den enkelte kontanthjælpsfamilie, der kan det altså være rigtig mange penge, de mister.
Det perspektiv kan man jo altid tage. Altså, der er den enkelte, der vil det være, som lige præcis rammer. Og det kan jeg selvfølgelig godt se, men har det været længe, og vi har ventet så længe. Er du skuffet over, at vi nu har ventet så længe på det der kontanthjælpsloft, som regeringen har taget alle mulige tests for os i valgkampen osv.? Ja.
Nej, altså jeg synes, det er et fint første skridt, og de har jo selv annonceret, at der kommer andre og flere ting. Noget af det, jeg tror, der er mest perspektiv i, det er, at hvis man kunne få ind i de her trepartsforhandlinger til foråret, at få en indslusningsløn ind. Fordi nu har vi altså efterhånden nogle meget lave kontanthjælpssatser for nogle borgere, og de skal have mulighed for at komme op og få et job til en lidt højere løn end kontanthjælp, men ikke helt op på de der 110-120 kroner, som startlønnen er på i øjeblikket.
Og indslusningsløn, det er jo lige noget, det er I vildt glade for over i AI-råd. Nu er jeg meget ironisk, Jonas Schultz. Hvad siger I til det?
Hvis jeg lige må runde den af med kontanthjælpsloftet, fordi jeg synes, det er meget symptomatisk, at man taler om, at det er jo en form for symbolpolitik. Vi snakker altså om nogle kontanthjælpsfamilier, som mister måske 3.000 kroner om måneden. En familie, som i forvejen ikke har ret mange. Og så omvendt snakker vi om, jamen er det ikke synd for millionæren, at han stadigvæk skal betale topskat, hvis man hæver grænsen til
760.000 kroner? Ikke hensigtsmæssigt.
Kalder det en misundelsesskat i hvert fald. Ikke? Det synes jeg sætter tingene meget godt i perspektiv, at man så mener, det er symbolpolitik, at man fjerner måske 3.000 kroner fra den enlige mor med tre børn.
Vi har jo stadigvæk nogle af de højeste ydelser i verden.
Når man så snakker indslusningsløn, jamen der må man jo sige, at der findes jo i forvejen en række ordninger, som man kan bruge, men så ikke bliver brugt ret meget, som netop skulle kunne løse det problem med at få folk, som er på kanten af arbejdsmarkedet, få dem sluset ind på arbejdsmarkedet. Og det er ikke en indslusningsløn, det er sådan nogle midlertidige ordninger, som allerede findes. Virksomhedspraktik eksempel.
Men som ikke Martin Aarum, når vi nu ikke har den indslusningsløn, og vi ikke har tyske tilstande, hvor vi kan, altså, hvor folk arbejder til det, som markedet kan tilbyde, er det så ikke helt ligegyldigt? For der er jo ikke nogen af de kontanthjælpsmodtager, som skal gå ind og tage de manglende stillinger, der ikke kan blive besat i Novo, vel?
Nej, ikke i Novo, men vi har en situation, hvor der bliver ansat i 10.000 vis af østeuropæere i Danmark, mens vi har kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere i øvrigt, som ikke arbejder. De? I østeuropæerne? Ja. Det er alt muligt fra at plukke jordbær til at arbejde på en byggeplads osv.
Og så har vi jo i dag i forsiden af Berlingske en historie om en direktør, som ikke kan få chauffør nok. Så der, han siger, ja. der er job til alle i den branche. Ja,
det kræver så et stort kørekort, ikke? Men mange andre jobs kræver sådan set ikke nogen specielle forudsætninger, andet end man kan stoppe om morgenen og i øvrigt...
Det er der jo også en del, der ikke kan, men ja. Altså det må vi jo ligesom leve med, ikke?
Jonas Schultz fra A-råd, hvad siger du til det?
Altså hvis man ser på, hvordan det gik, at det gik allerbedst i dansk økonomi, kan man sige, da man så var på vej til en overophedning, men lige omkring 2007, jamen der så man jo, at stort set alle kom ud på arbejdsmarkedet. Der var en meget, meget lille arbejdsløshed. Ser man på kontanthjælpsmodtagerne i dag, dem som ikke er i arbejde, jamen langt hovedparten af dem, det er nogen, som har andre problemer end ledighed. Så det vil sige, og det kan være sygdom, det kan være forskellige andre ting. Så det vil sige, spørgsmålet er, er det en indslusningsløn, de har brug for at komme ind på arbejdsmarkedet, eller er det en eller anden form for målrettet opkvalificering af dem, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet. Og der mener jeg helt klart, at det er det sidste.
Men har man ikke brugt alle mulige ordninger de sidste 20-30 år, og det har ikke den helt store effekt? Nu prøver man med... Det er jo ikke det guleroden. Nu prøver man med pisken, så man ser, om det hjælper.
Altså det, man så op til, på vej op til krisen, det var jo sådan set, at når der var behov, når der virkelig var meget under kedlerne, der var behov for al arbejdskraft, jamen så... fik de også et arbejde, de her personer, som var allermest på kanten af arbejdsmarkedet. Man kan så sige omvendt, jamen det var så også dem, der mistede jobbet hurtigst igen, da krisen så først satte ind.
Godt. Tak til Jonas Schultz fra AE-rådet, eller det gamle Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Martin Aarup fra CEPOS. Lige om lidt, så er der nyheder. Når vi vender tilbage efter nyheden, så skal vi diskutere ulandsbistand via mobile pay, og så får vi besøg af professor Jakob Skovgaard Petersen, der vil gøre os lidt klogere på, hvilken rolle de her gigantiske rige oliestater i Golfen spiller i de verserende krige og konflikter i Mellemøsten. De er nemlig ikke helt ens, men de har godt nok også mange fællestræk, de her rige kongedømmer, som mest har velstanden fra olie, hvis ikke det næsten udelukkende derfra. Nu er der nyheder.